O día 18, coincidindo tamén co Día Internacional dos Museos, vamos a levar a cabo a primeira mostra fotográfica europea que se chama Roma Atlantiaca. Isto é, forma parte da rede de cidades romanas do Atlántico, na que estamos incluídas, que son, entre outras, Perigué, Irún, Castro Urdiales, Gijón, Lugo, Braga, Condeixa, Anova e Marbao. Somos cidades do norte, galegas e portuguesas, do País Vasco e tamén Asturias. O obxectivo pois, é facer visible as cidades romanas e o seu patrimonio fomentando a cultura cidadá participativa e do público infantil. Van dirixida a rapaces e rapazas de 14 a 18 anos e bueno, pois, son fotografías e ao largo dese día, ademais, hai un hashtag a donde poden mandar, que logo poderán ver nas redes, e as fotografías se poden mandar ao seguinte correo romaatlantiacalugo@gmail.com, e que habrá un xurado en cada unha das cidades que seleccionará esas fotografías e que formarán parte desa rede de cidades romanas do Atlántico.